také 12. listopadu pro vás máme příběhy z kalendáře a doufáme, že jste se těšili. Doufáme my dva, Jan Kovařík
a Jitka Novotná, hezký den.
A pevně věříme, že oceníte fakt, že odkaz muže, o kterém tu dnes bude řeč, je skutečně nadčasový. Přestože se narodil v 19. století, jeho dílo i ve století 21. stále inspiruje jeho následovníky.
Náš hrdina je totiž živoucím dokladem toho, že nadání je v určitých profesích důležitější než vzdělání.
To je fakt, on totiž dosáhl nejvyššího světového uznání, aniž dosáhl přijetí na vysokou školu, a to o něj usiloval hned 3x.
Pojďme se tedy pustit do našich indicí. Já jako první uvádím muž s přeraženým nosem.
Podívala se na mě významně, ano, i můj nos byl kdysi v mládí přeražen. Přidávám druhou nápovědu, která zní: nahý jsem přišel na svět. To jsme pochopitelně přišli všichni, ale pro sečtělé posluchače je tahle indicie zásadní.
A moje třetí nápověda je Josef Mařatka. Poradíte si s nimi, milí posluchači, ať už jméno našeho hrdiny rozluštíte hned, nebo se ho od nás dozvíte po písničce. Věřím, že před sebou máme příjemnou společně strávenou hodinu. Náš dnešní hrdina se narodil v Paříži 12. listopadu 1840 a není jím nikdo jiný než François-Auguste René Rodin, jak zní celé jeho jméno. Dílo tohoto sochaře, jednoho z největších narozených v 19. století, dodnes nepřestává fascinovat.
A to přesto, nebo možná právě proto, že začátky jeho umělecké kariéry nebyly vůbec snadné. I když škola života, kterou prošel, byla víc než užitečná.
Auguste Rodin pocházel z konzervativní úřednické rodiny, která bohatstvím zrovna neoplývala. A on se zpočátku živil jako řemeslník v dílnách různých sochařů, ozdobných štukatérů a dekoratérů.
Paříž tehdy zažívala obrovský stavební boom. Opravovaly se domy, vznikaly nové bulváry a o uměleckou práci nebyla nouze. Jen na takzvané velké umění už moc času nezbývalo.
Muž s přeraženým nosem, který byl naší první nápovědou, je název díla, které sám Rodin označoval za začátek své tvorby. Modelem byl nepohledný nebožák jménem Bibi, který se živil uklízením ateliérů.
Muž se zdeformovaným obličejem rozhodně neměl tvář sličného modela, ale Rodina zaujal jeho výraz. Vznikla tak zpočátku odmítaná a později světoznámá bysta. Než se stala slavnou, musela si ovšem počkat 10 let.
Ostatně s odmítáním soch, které nakonec došly uznání a které dnes patří mezi Rodinova nejslavnější díla, se sochař potýkal poměrně často.
Věta "nahý jsem přišel na svět", která byla naší dnešní druhou nápovědou, je název životopisného románu spisovatele Davida Weisse.
Autor v něm přibližuje Rodinův život a dílo, ale také celou plejádu osobností uměleckého i politického života, s nimiž se sochař stýkal a které ovlivňovaly jeho lidské i umělecké osudy.
No a přes ty významné osobnosti se vlastně dostáváme i k naší třetí indicii, Josefu Mařatkovi. Český sochař 4 roky pracoval v pařížském ateliéru jako Rodinův asistent a mimo jiné se zasloužil o jeho návštěvu Prahy. V církevní katolické škole malý Auguste Rodin, náš dnešní hrdina z kalendáře, prospěchem zrovna nevynikal. Jediné, co ho opravdu bavilo, bylo kreslení. Čmáral na všechno, co mu přišlo pod ruku, včetně balících papírů od matčiných nákupů.
V 10 letech začal chodit na hodiny kreslení a jako 13letý nastoupil do kreslířské školy pro umělecké řemeslníky. Pro opravdu nadané žáky byla něčím jako přípravkou na oficiální akademii.
Talentovaný Rodin tam objevil tvárnost hlíny a získal základy modelování. Ale bez vzdělání na oficiální vysoké škole výtvarného umění se pořád nemohl označovat za sochaře.
Jenže na akademii ho ani po 3 pokusech nevzali. Neuspěl totiž v sochařské zkoušce, neboť jeho styl neobstál před klasicky nastaveným pohledem zkoušejících.
paradoxně to ale rozvoji jeho talentu jen prospělo. Pochopte, díky tomu unikl akademickému formování do rutinní profesionality.
Oficiální kritika, občas pohoršená nezvyklým charakterem jeho výtvorů, sice poukazovala na jeho nedostatečné vzdělání, ale škola života a praxe Rodénovi akademickou půdu plně nahradily.
Během prusko-francouzské války byl náš hrdina mobilizován jako desátník národní gardy a poté propuštěn pro krátkozrakost.
Pár měsíců strávil v Belgii jako společník sochaře van Rasburka a podílel se na veřejných zakázkách v Bruselu a Antwerpách.
2 měsíce pobýval v Itálii, kde navštívil Turín, Janov, Pízu, Benátky, Florencii, Řím a Neapol. Intenzivně se tam věnoval studiu Donatelova a Michelangelova díla a zdokonalil se v práci s mramorem.
Auguste Rodin při své práci vycházel ze studia antiky, gotiky i renesance. Ovšem za skutečný základ považoval přírodu a lidské tělo.
Šlo mu o zobrazování přirozených objektů a jevů, ať už krásných nebo ošklivých, ale vždy pravdivých. Ve svém pojetí sochy byl prostě jiný a proto často narážel na nepochopení.
Kovový věk patří k nejpopulárnějším dílům Augusta Rodina, našeho dnešního hrdiny tohoto vydání příběhu z kalendáře. Už v době svého vzniku vzbudila socha doslova pozdvižení.
Modelem sochaři tenkrát stál vojenský telegrafista August Niet a Rodin prací na soše strávil 18 měsíců.
Výsledná figura byla tak realistická, že vzbudila vášnivé reakce. Kritika dokonce Rodina nařkla, že její části odlil přímo z živého modelu.
To se sice podařilo vyvrátit, ale kontroverze budila socha pořád. Svým názvem, významem i symbolikou, které sochař ostatně několikrát měnil.
Jeden z odlitků kovového věku, ještě za Rodénova života jich bylo vytvořeno několik desítek, získala i Praha.
V návalu nadšení z úspěchu Rodénovy pražské výstavy v roce 1902 ji na návrh Stanislava Suchardy zakoupila pražská městská rada. Dala za ní 5000 rakouských korun, což byla horentní částka.
Rada se pak usnesla, že výši sumy raději nezveřejní. To ale nebyly jediné vrásky, které kovový věk radním přivodil. Nastal totiž problém s jeho umístěním.
Když všeobecné frankofonní nadšení vyprchalo, shledali konzervativní radní, že socha nahého muže je necudným dílem, které by mohlo kazit morálku obecenstva.
Mimochodem ve Francii, kde pařížský odlitek stojí v Lucemburské zahradě, vyřešili problém tak, že choulostivá místa zakryli fíkovým listem.
Tak daleko v pokrytectví pražská rada nezašla. Ale socha několik let putovala z místa na místo, až skončila na Žofíně. Ani tam se ale dlouho neohřála.
Brzy po jejím instalování se objevily stížnosti, že budí pohoršení, neboť zatímco návštěvníci Žofínské plovárny ukázněně nosí plavky, kovový věk se bezostyšně vystavuje nahatý.
A tak slavný naháč zase putoval po různých interiérech, aby nakonec spočinul ve sbírkách galerie hlavního města Prahy. Ven se dostane jen při příležitosti nějaké výstavy. S trochou nadsázky bychom mohli dnešní příběhy z kalendáře stručně charakterizovat jako vyprávění o tom, kterak se krátkozraký štukatér bez akademického vzdělání stal světově proslulým sochařem. A to navzdory tomu, že jeho současníci mnohá jeho díla zprvu odmítali. August Rodin sice nevystudoval žádnou uměleckou vysokou školu, ale svou fascinaci realistickým zobrazováním světa kolem sebe si osvojil na cestách, studiem díla svých slavných předchůdců i při poctivé řemeslné práci. Prozatím jsme z jeho díla zmínili vlastně jen zlomek, proslulou bystu muže s přeraženým nosem a skandálně opravdovou, protože neoblečenou, sochu zvanou Kovový věk. Ale nebojte se, ještě nekončíme.
Tak se třeba dozvíte, proč zadavatel odmítl sochu spisovatele Balzaka, čím veřejnost tak popuzovala bysta dalšího slavného literáta Viktora Iga. Ano, Roden uměl rozčeřit hladiny veřejného mínění a myslím, že i vám uchystá ohromení a úžas, totiž v okamžiku, kdy čísly doložíme jeho neskutečnou pracovitost. Ale dojde také na kapitoly osobní. Padnou tady dvě dámská jména a s nimi zlehka nastíníme i dva osudy žen, které pro Rodéna mnoho znamenaly a také mnoho vykonaly. Rozhodně se vydáme i v umělcových stopách českých a moravských. Bude nás zajímat, jak vypadal přebohatý, možná až přeplněný, nevstřebatelný program jeho pobytu na našem území.
Během svého plodného tvůrčího života se hrdina dnešních příběhů z kalendáře August Roden opakovaně setkával s odmítáním svých děl, která vyvolávala kontroverzi a nesplňovala konvenční očekávání.
Muže s přeraženým nosem odmítl v roce 1865 pařížský salon vystavit. Na milost ho vzali až o 10 let později, kdy ho Roden upravil do podoby mramorové bysty. Pak byl přijatelný, protože evokoval antiku.
Kovový věk, o němž jsme se už zmínili, budil pozdvižení od samého začátku. A i když Roden sochu uhájil a vyvrátil pomluvy, které se o ní šířily, i nadále vzbuzovala nevoli.
Heroická bysta Viktora Iga pro pařížský panteon se setkala přímo s odporem. Roden se totiž rozhodl, že Iga zobrazí nahého a obklopeného múzami.
Sádrový model si proto na odlití do bronzu musel počkat téměř 70 let až do roku 1964. Skandálem skončila i prestižní zakázka na pomník Honoré de Balzaca. Robustní socha spisovatele v koupacím plášti, který nosíval, když pracoval, se stala terčem posměchu.
Balzac byl popisován jako tučňák, pytel uhlí, sněhulák, menhir nebo beztvará larva. Roden marně vysvětloval, že podoba spisovatele je neoddělitelná od prostředí, v němž se pohyboval, žil a myslel.
Literární společnost, která pomník objednala, sochu odmítla. Roden si ji ponechal s tím, že ho umělecky plně uspokojuje.
Balzac zůstal za Rodénova života v sádře a realizován byl až ve 30. letech minulého století. Podobný osud měla i slavná brána pekel. Od roku 1890 zůstala v sádře v ateliéru a odlití se dočkala až ve 20. letech.
Navzdory nepochopení a úzkoprsé kritice některých Rodénových současníků, historie potvrdila jeho význam coby umělce, který zahájil éru moderního sochařství.
Často používal různé prvky a fragmenty ze svých soch nebo objektů a spojoval je do nových celků. Zanechal za sebou přibližně 7000 soch, 10 000 kreseb, 1000 rytin a 10 000 fotografií. Pojďme teď nad jiné pilného Augusta Rodena nechat trošku oddechnout od práce a připomeňme si jeho osobní život. Bylo mu 24, když poznal Rose Beretovou. Prostá švadlena mu porodila syna, starala se o domácnost, stála mu modelem a pomáhala v ateliéru, kde v jeho nepřítomnosti udržovala hlínu patřičně vlhkou.
Oddaná a pracovitá Rose byla pro Rodéna oporou a jistotou. Skutečnou múzou a inspirací se ale stala o 24 let mladší studentka sochařství Camille Claudelová.
Poznali se, když jí bylo 18 a postupně se stala Rodénovou žačkou a milenkou. Stála mu modelem pro známý Polibek i pro řadu dalších soch, převážně s erotickou tematikou.
Sečtělá a vzdělaná Camille Rodena fascinovala. Nejen co by krásná žena, ale také jako talentovaná sochařka, která vytvořila rozsáhlé vlastní sochařské dílo. Vášnivý vztah mezi mistrem a jeho múzou trval více než 10 let.
Tvořili v jednom ateliéru a Camille doufala ve společnou budoucnost. Jenže Rodin nikdy nepřerušil pouto s Ros, která vychovávala jejich syna a k níž se opakovaně vracel.
Camille, která s Rodinem dokonce otěhotněla, ale dítě potratila, snášela pozici milenky, ze které se evidentně nikdy nestane manželka, čím dál hůř. Nakonec Rodina opustila.
Nevrátila se ani, když jí psal zoufalé dopisy, že prý bez ní trpí jako zvíře a že se zblázní. Nakonec se ale nezbláznil on, zbláznila se Camille.
Časem se u ní začaly projevovat psychické problémy. Propadla depresím a trpěla paranojou. Rodina obviňovala z krádeže nápadů a dokonce z přípravy její vraždy.
Přestala se stýkat s přáteli a žila osamoceně ve své dílně. Spoustu svých soch zničila a její stav se zhoršil natolik, že skončila v psychiatrické léčebně, kde dožila. Strávila tam 30 let a zemřela v 78 letech.
Auguste Rodin se po 53 letech vztahu konečně oženil s matkou svého syna. Statusu vdané ženy si ale paní Ros moc dlouho neužila. Pouhé 2 týdny po svatbě totiž zemřela. Hrdina 12. listopadových příběhů z kalendáře Auguste Rodin nejraději pracoval s amatérskými modely, různými kejklíři nebo tanečníky. V jeho ateliéru se prý modelky volně procházely, zatímco on modeloval hrubou hliněnou skicu.
Zaměstnával řadu kameníků, řemeslníků i fotografů, kteří dokumentovali rozpracované nebo dokončené sochy. Mezi spolupracovníky byli i jeho studenti. Vychoval jich téměř 200 a patří k nim i český sochař Josef Mařatka.
A právě Mařatka spolu s Alfonzem Muchou se zasloužili o Rodénovu návštěvu v Praze. Bylo to v roce 1902 u příležitosti výstavy, kterou francouzskému sochaři uspořádal Spolek výtvarných umělců Mánes.
V pavilonu v zahradě Kinských, který byl pro výstavu postaven podle návrhu Jana Kotěry, bylo k vidění 157 Rodinových prací, včetně kreseb. Byla to největší expozice jeho děl, která se za sochařova života konala mimo Francii.
A návštěva samotného mistra se stala velkou událostí. Pro pražskou radnici byla příležitostí zviditelnit Prahu v habsburském mocnářství i v cizině. Mladočeši zase Rodina vítali jako vyslance města se silným národnostním cítěním.
Bankety střídali výlety po kulturních akcích a památkách. Na půldenní návštěvě Moravy ho pak čekala stafáž krojovaných lidí, vystoupení sokolů i dobrovolných hasičů, návštěva macochy nebo statku malíře Joži Úprky.
Když pak Rodin po náročné návštěvě usedl do vlaku směr Vídeň, všichni si oddechli a samotný umělec možná nejvíc.
Mimochodem, spolek Mánes se Rodinovou návštěvou dost zadlužil. Náklady, které vedle banketu a cestovného zahrnovaly i stavbu pavilonu, splácel ještě dlouhá léta.
Od roku 1916 se zdravotní stav našeho hrdiny Augusta Rodina zhoršoval. Měl postupně několik záchvatů mrtvice a 29. ledna 1917 zemřel. Bylo mu 77 let. Je pochován vedle manželky Rose Beretové a jejich hrob v Medonu nedaleko Paříže zdobí odlitek jednoho z jeho nejznámějších děl – Myslitel.
Dnešní příběhy z kalendáře, připravené a sepsané scénáristkou Zuzanou Ptáčkovou, jsme věnovali Augustu Rodinovi, umělci, který otevřel éru moderního sochařství.
Muži, který začínal jako štukatér a přesto se stal jedním z největších sochařů 19. století. Potěšilo nás, že francouzského umělce poutalo dlouholeté přátelství s moravským malířem Alfonzem Muchou.
Jeho žákem a asistentem byl sochař Josef Mařatka a básník Rainer Maria Rilke, který se staral o jeho korespondenci, o něm napsal monografii.
Auguste Rodin vytvořil obrovské množství děl a vychoval stovky studentů. Těm mimo jiné vštěpoval.
Trpělivost, Nespoléhejte na inspiraci. Neexistuje. Moudrost, pozornost, upřímnost, vůle – to jedině jsou správné vlastnosti umělce. Konejte svou práci jako poctiví dělníci.
August Roden věděl, o čem mluví. On sám takovým poctivým dělníkem byl. A my dva, kteří se s trochou neskromnosti považujeme za poctivé dělníky mluveného slova, vám děkujeme, že jste s námi strávili hodinku a těšíme se na příští setkání.
Naslyšenou.